Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Ty dnešní výlety budou spíš takovou malou pátrací akcí. Při svých cestách jsem čas od času narážela na jméno Eduard Neumann. Měl to být vesnický farář, který víc maloval než kázal. A přestože byl u věřících velmi oblíben, církev katolická se ho stejně, jako později církev československá, zřekla. Oženil se s hospodyní a poslední léta života šel z průšvihu do průšvihu. Tedy přijměte pozvání do míst, kterými před 100 lety prošel tento trochu zvláštní farář a malíř s talentem od Pána Boha Eduard Neumann. Doprovodí vás Šárka Kuchtová.
Ještě jednou vás vítám, milí posluchači, u pořadu Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes začínáme ve vesnici Chmelík a jsme tady s Antonínem Hurichem a možná se ptám první otázkou. Chmelík, jak bychom ho lokalizovali? V blízkosti kterých měst se nachází?
Chmelík má velmi hezký postavení, protože je ve středu tří měst, je ve středu mezi městem Políčkou, Litomyšlí a Svitavami. A do všech měst je stejně daleko. Takže nám je to jedno, kterým směrem se vydáme.
Všude je hodně daleko.
No, je to tak 12,5 do 13 kilometrů, takže to je docela taková hezká vzdálenost.
My teď stojíme před kostelem na takové krásné vyvýšenince. Před námi je staré zarostlé schodiště, tudy se zřejmě dřív přicházelo. A narážíme na to, že vlastně Chmelík to je původně německá obec, která vlastně přišla o veškeré své obyvatelstvo odsunem druhou světovou válkou. Je to na té vesnici dodnes znát? Je to cítit?
Je to znát, lidi přicházeli ze všech možných směrů, všech možných zaměření a zaměstnání a málo bych řekl těch kvalit hospodářů, takže to bylo na těch polích dost znát, ale protože němečtí obyvatelé byli výbornými hospodáři, tak ta půda si udržela úrodnost dlouho. Kostel stojí na místě první kapličky Růžencového bratrstva. Nikde široko daleko jsem se nedozvěděl, že by toto bratrstvo působilo. Tady místní lidé si postavili 4 kapličky. Tady, jak je ten kostel, to byla první, z ní se vycházelo. Dolů krychtě, na rohu tam stará, já tu ještě pamatuju. Pak se šlo obloukem tady kolem hřbitova, nahoru šikmou cestou, tam je opravená kaplička, jediná z těch 4, a pak tady nedaleko v zahradě teď u Duškových, tak tam byl na kraji zahrady 4. kaplička. A zase se znova vrátili sem na místo toho dnešního kostela a tam uzavřeli tu modlitbu.
Takže to byla nějaká speciální modlitba, něco jako pouť, kdy se šlo po těch jednotlivých kapličkách?
Modlili se zřejmě růžené, když se tomu říkalo růžencové bratrstvo. Lidé, když neměli možnost se scházet v kostele, tak řešili svou víru tímhle způsobem.
A na místě tedy růžencové kapličky potom byl postaven kostel.
Kostel. A ten kostel se stavěl 1780 a byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, protože i němečtí obyvatelé, a zvlášť Bavorsko, má blízko právě k tomu svatému Janu Nepomuckému, takže ho zasvětili právě tomuto patronovi.
Tato propojenost českého a německého obyvatelstva je například i přes výzdobu kostela. A to je vlastně věc, kvůli které já jsem dneska přijela, protože mě zajímá jeden obraz, který je podepsaný Eduardem Neumannem.
No je to hezký, vy jste to krásně uvedla. Tady to soužití bylo vzorový. Vedle je obec Trstěnice, takže dodnes tam vzpomínají na ty německý původní obyvatele. Ten vliv se tak prolínal vzájemně, že ani nevěděli o tom, že někdo je Čech, někdo je Němec. A v roce 1906 právě se restauroval kostel, no a ten hlavní oltář, ten restauroval, nevíme, jestli ho restauroval nebo ho namaloval, to já takový odborník nejsem, to by museli posoudit jiní, ale vzadu je nádherně vymalovaný podpis toho malíře, o kterým byla zmínka, Eduardem Neumannem.
On v tu dobu, kdy maloval tady ten obraz nebo restauroval, tak byl farářem v Rohozné u Svitav. Půjdeme se podívat dovnitř do kostela, můžeme?
Vystupujeme teď do toho kostela, který má ještě tu původní malbu z roku 1906, tam na oblouku, teď to nevidíme, je tady už příšeří, ale je tam nápis Renovirt 1905 a 6. A ten hlavní oltář, to je to dílo právě Neumannovo, ale my nevíme, jestli ho maloval nebo ho restauroval. Vzadu je nápis Renoviert a podpis, ale je tam i zároveň věnování místní občankou, která dotovala tu opravu toho oltářního obrazu.
Pan farář Eduard Neumann byl skutečně velmi zajímavá osoba. Byl velmi plodným malířem, protože jak oltářní obrazy, tak i jiná výzdoba je vlastně v celém východočeském kraji a nejenom ve východočeském. Kde všude ta díla jsou a také jaká díla se nacházejí v archivech Vysokomýtského regionálního muzea, na to se půjdeme zeptat Soni Krátké právě tam. Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes po stopách faráře a malíře Eduarda Neumanna. Já jsem nyní v regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě a jsem u Soni Krátké. Soňo, já jsem se přišla zeptat na Eduarda Neumanna, protože my už jsme se o něm kdysi dávno bavili, my jsme na jeho práci narazili. On byl autorem oltářního obrazu té běženecké kolonii u Chocně během první světové války. A já jsem na něho teď narazila ve Chmelíku a zjistila jsem, že těch prací, že jich je mnohem víc tady v kraji. Vy v muzeu máte něco v depozitářích a nebo máte představu o tom, kde všechny jeho práce jsou?
No, pan farář Eduard Neumann byl zase velmi zajímavá osoba mimo té své profesní dráhy, kdy kaplanoval, stíhal poměrně velké množství dalších oborů a velmi vynikal například jako malíř, o tom už jsme se bavili. A protože sbírky regionálního muzea ve Vysokém Mýtě jsou velmi bohaté a obsáhlé, tak se podařilo i v našem sbírkovém fondu výtvarného umění a fotografií najít dvě stopy po práci Eduarda Neumanna. Ve sbírce fotografií máme od roku 1989 soubor více než 20 fotek, na kterých je zachyceno jednak dílo Eduarda Neumanna a jednak malíř sám při práci. A tenhle ten soubor fotografií jsme získali převodem z tehdy okresního muzea v Rokycanech. Bohužel jakékoliv další informace k tomu převodu, z jakého důvodu si kolegové z muzea z Rokycan vybrali právě nás, nevíme. Dnes už se nám to nepodařilo najít, ale pravděpodobně to bylo kvůli tomu, že Eduard Neumann chvíli farářoval i ve Vysokém Mýtě, tak proto zvolili tuto cestu.
Je tedy skvělé, že u vás v archivu je uložená i fotografie toho, jak on vypadal, protože to se nám doposud nepodařilo nikde zjistit.
No, máme opravdu veliké štěstí, protože některé z těch obrázků zachycují dílo Eduarda Neumanna a na dvou z nich je zachycený i on sám. U jednoho z nich je napsáno, že je vyfocený ve svém ateliéru, kde právě pracuje na nějakém díle. A na druhém to je fotografie vyloženě výřez, portrét s paletou v ruce a se štětci, takže si můžeme udělat obrázek o tom, jak pan Eduard Neumann vypadal. Velmi podmračený obličej, vážná tvář, ale to bylo možná jenom čistě kvůli fotografování.
My tady jednu z těch fotografií máme před sebou, kde on sedí a má vlastně tu paletu se štětci v ruce, tak za sebou má velmi rozsáhlý velký, to je ikonostav.
Je to ikonostas, je to několik, za sebou má na té fotografii několik obrazů, které později byly zasazeny do velkého kompletu, který dodnes najdeme na Velehradě.
No, pokud se nachází na Velehradě, to musel být skutečně velký malíř.
Opravdu velký malíř, i ty obrazy jsou velké a na to, že byl, to vypadá samoukem, tak ty obrazy jsou velmi krásně vypracované do posledního detailu a zdá se, že jeho velmi oblíbeným tématem byla i válka, takže na některých obrazech zachycuje i válečné útrapy. A další velmi zajímavou věcí jsou muži orientálního vzhledu s beduínskými šátky, které taky vypadají velmi netradičně a nezvyklé na středoevropských obrazech, obzvláště v kostelích.
A ve vašich sbírkách jsou nějaké jeho obrazy?
Ve sbírce výtvarného umění máme opět to veliké štěstí, že máme dva jeho signované obrazy, které pochází z roku 1891. Pravděpodobně se tady tou dobou už pohyboval ve Vysokém Mýtě i v jeho okolí. Spodobnil vodárenskou věž a svítání kolem Vysokého Mýta, ale my už dnes víme, že jeho práce byla poměrně bohatá a že svými obrazy a svými pracemi vybavil celou řadu i menších kostelíků a kapliček na východě Čech, takže směrem tady nedaleko na Ústí nad Orlicí najdeme jeho práci na Hrádku, v Oucmanicích a také ve velmi krásné a velmi staré vesničce Svatý Jiří.
Svatý Jiří od Vysokého Mýta nedaleko, to bychom se tam mohli podívat.
Určitě, já moc ráda pojedu, protože to je krásná a stará vesnice.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme ve svatém Jiří, jsme před kostelem a jsme tu se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Soňo, jak svatý Jiří ke svému názvu přišel? Svatý Jiří tady jezdil na koni, co se tady dělo?
Ono s názvem téhle z té osady je to trošku složitější, protože úplně původně to byla osada Lhoty. Ten název je úplně jasný, protože Lhoty, pokud jsou u nás nějaké vesnice tohoto jména, tak vlastně ten název je vytvořen od toho, že obyvatelé místní byli osvobozeni po nějakou lhůtu od vracení peněz za vlastně výměnou za to, že museli vymítit les a udělat z něho pole. Takže jakékoliv vesnice, které se dnes jmenují Lhota nebo Lhůta, pochází tady od toho názvu. Jsou velmi staré taky zároveň a je jich u nás velmi hodně.
Takže dříve leželi v hlubinách lesa.
Ano, přesně tak, přesně tak. Takže dříve to byla právě vesnice Lhota a až v 16. století se ustálil název, který původně nesl jenom kostel, velmi starý kostel svatého Jiří. Takže až někdy od toho 16. století se vesnice i kostely jmenují stejně svatý Jiří.
Soňo, my jsme tady dnes kvůli malíři a farářovi Eduardu Neumannovi, který tady sloužil na počátku minulého století, ale já bych ráda využila toho, že vy jste známá znalkyně tady všech pověstí široko daleko. K svatému Jiří se nějaká váže?
Svatý Jiří má několik nádherných pověstí. Jedna z nich vypráví o tom, která vůbec vesnice ke svému názvu přišla. A vypráví o tom, že dříve v minulosti to byly pohané. A když místní obyvatelé přišli na katolickou víru, na křesťanství, tak si chtěli někde postavit svůj kostel. A začali stavět na místě, které se jim líbilo. Ale když to, co přes den postavili, bylo přes noc přesunuto záhadným způsobem na jiné místo, tak na noc dali strážce a ti zjistili, že v noci za tmy rytíř na bílém koni převáží to stavivo veškeré z toho původního místa na nové, které si vybral sám. A z toho usoudili, že vlastně mají stavět na vybraném místě tím světcem, protože usoudili, že rytíř na bílém koni je svatý Jiří, tak také ten kostel zasvětili svatému Jiří.
A vesnice potom převzala jméno.
Přesně tak, vesnice potom převzala jméno. Navíc ten svatý Jiří je zajímavý tím, že se tu zachovalo poměrně hodně pověstí, kterým říkáme místní, protože jsou v nich zmiňovány názvy pomístní, třeba lesů, rybníků, kterých tu také bývalo v minulosti hodně. A jedna velmi zajímavá pověst se vztahuje ke smírčímu kříži, který najdeme v lese směrem na Loučky.
Směrem na Loučky, to je od svatého Jiří jakým směrem?
Loučky, to je od svatého Jiří směrem na Choceň.
A ta pověst?
Ta pověst také začíná v pohanských dobách a tyto pověsti ke smírčím křížům jsou všechny stejné napříč republikou a vypráví o tom, že pokud někde stojí smírčí kříž, tak je vlastně postavený po cestě, kterou k nám připutovali Cyril a Metoděj a šířili křesťanství.
A nemáte tam ještě nějakou pověst, která by se vztahovala přímo k vesnici?
Ve svatém Jiří bylo hodně rybníků. Mezi místními je to pro mě velmi zajímavá informace. Když jsem ověřovala, jestli místní obyvatelé znají a používají ty bývalé pomístní názvy, tak je znají a používají, přestože třeba ty rybníky dnes už neexistují. A jeden z těch rybníků stál na návsi, kde se obyvatelé scházeli za večeru a byla tam lipová alej. A za větru ty lípy byly skáceny a zbyly po nich jámy. A místní obyvatele napadlo, že vlastně ty jámy spojí v jeden velký rybník, tak udělali, ale protože dřív tam byla náves, čili že obecní, tak tomu rybníku se říkalo na obecnici.
No ale my už se teď vrátíme k tématu, proč tady vlastně ve svatém Jiří před kostelem dneska jsme. Protože my dnes hledáme informace o faráři a malíři Eduardu Neumannovi, který tady ve svatém Jiří sloužil před 100 lety. Místní kostelník Jiří Paukrt nám slíbil, že nás dovnitř kostela pustí a něco nám uvnitř ukáže. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My pokračujeme ve svatém Jiří. Jsme v kostele a jsme tu s kostelníkem, s panem Jiřím Paukrtem. Pane Paukrte, my dneska jdeme po stopách pana faráře a taky malíře Eduarda Neumanna. A on dlouhá léta sloužil tady na farnosti u vás ve svatém Jiří. Kdy on přišel?
On sem přišel v roce 1909 v září a působil zde do roku 1922.
To je nějakých 13 let, myslím, no. Že on byl velmi oblíben. Čím to?
On byl oblíben, protože on se zasloužil o mnoho věcí. On byl v kampeličce, on byl v ochotnickém spolku u hasičů, zřídili tady zpracování ovoce a tak ty lidi všechny podněcoval k této činnosti.
Předpokládám, že tenkrát byl kostel asi jinak plný, když tu měli takového lídra.
No to určitě byl plný, protože on měl dobrý, pěkný proslovy a hlavně, že se dal na to malování. Tomu vynášeli peníze, takže mohl různé věci obnovit tady a opravit.
Máte tu v kostele na něho nějakou vzpomínku? Je tu nějaký obraz, který maloval on?
Máme tady obraz namalovaný k světové válce padlým vojákům, obraz Neposkvrněné srdce Ježíšovo. A to je ojedinělost, protože to v celé republice není, aby prostě k padlém byl namalován obraz. A ten právě visí tady v kostele.
Já ho trochu popíšu, my před ním stojíme, je vlastně nalevo od oltáře. Je to několikadílný obraz s tím, že ta hlavní část je vlastně Ježíš, který se vznáší nad bojištěm plným mrtvých vojáků. A vzadu v pozadí, myslím, že je kostel svatého Jiří, je to tak?
Jo.
Nalevo i napravo a vlastně i ve spodní části jsou pak vypsána ta jména, jak z Jehnědí, Hrádku, Zlouček a Ucmanic. A dole je napsáno na památku vojínů z farnosti svatojiřské padlých ve válce světové v letech 1914 až 1918. To je skutečná rarita, já jsem nikdy nic takového neviděla, protože známe pomníky v každé vesnici, které vzpomínají na své padlé z první světové války, ale aby přímo nějaký obraz byl věnovaný v kostele, to je skutečně rarita.
To je ano, rarita, byli tady zástupci, kteří dělají soupis těch padlých a říkali, že se s tím nesetkali ještě.
Je to jediný obraz od pana Neumanna tady v kostele?
Tady v kostele jo, ale on namaloval ještě obrazy pro kaple, které sem patří v Ucmanicích, na Hrádku a potom ještě namaloval další a další obrazy na všech místech, kde působil.
On byl taky nadšený hasič, on byl v místním hasičském spolku. Maloval třeba i hasiče, třeba hasičskou stříkačku nebo něco z toho života hasičů, anebo maloval jenom ty duchovní obrazy?
On maloval většinou ty duchovní obrazy.
Přece jsem tady žil docela dlouhou dobu. Zachovaly se nějaké obrazy i u lidí? Má někdo doma třeba v kuchyni v obýváku pověšený jeho obraz?
No, obraz měla jedna paní tady, jenže ta zemřela a tak to přišlo už neznámo kam. Takže tohle je jediná památka na něj tady.
Kam odsud potom odešel pan farář Neumann, odsud ze svatého Jiří?
Ten odešel odtud do Prahy a v Praze, kde pak působil a zemřel tam 7. září 1937 ve věku 76 let.
My dneska jdeme po stopách pana faráře a taky malíře Eduarda Neumanna. A on totiž ten jeho osud dál, potom po odchodu ze svatého Jiří do Prahy, byl velmi zajímavý. Jaký? Na to se půjdeme zeptat do okresního archivu do Litomyšle za Stanislavem Konečným. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď přijeli do Litomyšle za archivářem Stanislavem Konečným, který sedí ve státním okresním archivu. Pane Konečný, my dnes jdeme po stopách faráře Eduarda Neumanna. Kde on se narodil, kde se tady v kraji vzal?
Tak já jsem se o něj zajímal víceméně proto, protože farářoval v Rohozné, takže nějaké základní údaje. Budoucí farář Eduard Neumann se narodil v Josefově v roce 1862. Tam absolvoval základní školu. Pozoruhodné je, že ty první 4 ročníky dělal 7 let, propadl v prváku.
Takže to asi nebyl žádný vzorný student tedy.
To bylo pozoruhodné jako z toho dalšího života. Pozoruhodné, že potom šel na gymnázium do Hradce Králové. Tam je zajímavé, že ačkoliv neměl valný prospěch, ku příkladu ve 4. ročníku byl dobrý z náboženství, čili za 3, z latiny dostatečný, stejně tak maturoval. Potom požádal o přijetí na biskupský seminář, ten byl přijat, ale tam konečně se našel, takže ve většině předmětů měl zkratku M, čili eminente, čili výborně, takže seminář absolvoval s vyznamenáním.
Dá se říct, kdy se projevilo u něho to výtvarné nadání?
To těžko říct. Mě samozřejmě zajímá jenom po tu dobu, co farářoval v té Rohozné. On byl ordinován v roce 1886 a nastoupil jako kaplan, to by bylo běžné samozřejmě, do Číněvsi u Vysokého Mejta a v roce 1893 byl přeložen, když to tak řekneme bonerně, do Rohozné u Poličky.
Kdy a kam odešel z Rohozné?
V roce 1908 byl přeložen do svatého Jiří. a tam se trval až do roku 1921, kdy byl suspendován pro oficiálně pro neschody s církevními úřady.
Svatý Jiří se traduje, že on už víc maloval, než se možná staralo ty ovečky.
I to je možné. No, možná to bylo i něco jiného, protože on se potom odstěhoval do Prahy se svou kuchařkou, kterou pojal v roce 22 za manželku. Ale pozoruhodné je, že k definitivnímu rozkolu, to už byl dva roky ženatý, došlo v roce 1924, kdy byla publikována v Ordinátním listu vyhláška, že byl exkomunikován per apostáziám a per matrimonium, čili pro odpadlictví a pro manželství.
Co potom dělal v Praze?
Ze svatého Jiří odešel do Prahy 1921, kde byl ve stejném roce promován doktorem filozofie.
V různých katalozích je uváděn jako profesor, doktor přírodních věd, akademický malíř. Měl tedy nějaké tituly nebo je neoprávněně užíval?
Ten titul doktor filozofie je jediný doložitelný titul. On se nazývá akademický malíř s tím, že v průběhu těch x let ve svých osobních spisech dokonce se to dostalo do Tomanova slovníku výtvarných umělců, kde uvádí, že absolvoval Pražskou akademii, tu neabsolvoval, tam jsem se dotázal, zjistil jsem to. Následně uváděl, že studoval v Mnichově na akademii, tam také nestudoval. A v dalších spisech u té Československé církve uváděl, že studoval v Düsseldorfu, tam také nestudoval. Jak říkáme my ateisté, on ten talent prostě musíme od Pána Boha. Jinak to prostě nelze vysvětlit. Můžete se jako sám Bůh naučit kreslit z nějakých příruček a to jsou obrovská plátna, co on dělá. Čili prostě musí být smysl pro kompozici, pro vyváženost, pro barvy. Ale není prostě nikde doložený, že by to studoval. Jediné, co měl krátký kurz u Gabriela Maxe v Mnichově. Ale to byl týdenní kurz.
Čemu se věnoval dál? Stále maloval, v církvi už nebyl?
Maloval pravděpodobně, ale nějaký menší věci, protože velká plátna, poslední větší plátno s církevní tematikou pochází z roku 1920, to je v Albrechticích.
A on zřejmě přišel ty církevní zakázky.
Zakázka se přišla, takže scháněl nějaké živobytíčko. A když se na Novém Městě v Praze ustavil sbor Československé církve, tak byl jmenován prvním farářem.
Ale ani tam nebyl dlouho. Co se stalo?
To nevíme. Ale zřejmě tam šlo zase o peníze, protože on byl farářem v krematoru strašnickém, kde prováděl obřady, jak si vykrápil nebožníky a podobně. A on se zřejmě zavázal, nevím z jakého důvodu, že většinu těch peněz, všechny peníze bude odvádět té církvi a on zřejmě částečně ty peníze zadržoval.
Eduard Neumann určitě svého času plnil noviny velmi pikantními články. Vy jich tady pár máte.
Mám jich nepochybně schovanou. Já takhle titulně Historie bývalého katolického kněze Eduarda Neumanna. Podvodné obsady v pražském krematoriu. Doktor Neumann, muž mnoha tváří, zatčen při obsadech v pražském krematoriu. Lidé 20. století, falešné diplomy, obsady, krematoriu musí dbát zákonu republiky.
Řekněte tedy našim posluchačům, co se stalo.
Počátkem 30. let vypukla velká aféra v Československé republice, kdy byla odhalena organizovaná skupina lidí, kteří padělali vysokoškolské diplomy, diplomatické pasy a další doklady. Nic nového pod sluncem, že ano, pokud vzpomínám na předchozí léta. Faktem je, že na rozdíl od současnosti, tenkrát byla řada lidí uvězněna. A výslechy probíhaly někdy od roku 32, 33, ale stále častěji se přitom objevovalo jméno Eduarda Neumanna. Snad než by ty pasy přímo padělal, ale spíš nějak scháněl asi kunčafty na tohleto.
A zatkli ho?
Jak to podezření houstlo, tak se ho policie rozhodla zadržet kvůli výslechu. Znači dorazili do krematoria právě ve chvíli, kdy pan farář vykrápil jakéhosi neboštíka. Přitom se následně zjistilo, že jednak byl exkomunikován církví katolickou, následně se ho zřekla i ta církev československá, takže on nebyl příslušníkem žádné církve. Takže on se dnešními slovy udělal pro sebe, on si navrhl vlastní ornát, vlastní odznaky, a byl prakticky jediným členem své vlastní církve. Což krematoru zřejmě nevadilo, říkal, že to, ať si to vyřídí pozůstalými. Takže velikánská aféra byl zadržen, byl nějakou dobu vyšetřován, byl uvězněn, ale jenom jako ve vyšetřovací vazbě potom byl propuštěn tedy.
Kolik lidí do toho bylo zapleteno?
V tom bylo nabočených spousta lidí, nějaký bývalý kasař tam byl tam i nějaký redaktor novin, byli tam částní nezaměstnaní. To bylo kvůli penězům, prostě nebylo to nějaká, že by pomáhali utéct nebo tohle. Prostě za peníze, kdo měl prachy, tak samozřejmě mu vystavili pás, říkám, oni si vytvořili tu univerzitu Polytechnik v Belgii, jo, a vydávali prostě diplomy absolventům, v uvozovkách absolventům.
Jak to tedy s Eduardem Neumannem dopadlo?
Ty finanční problémy provázely celý zbytek života. Faktem je, že on už asi to malinko přeháněl, protože v roce 35, říkám, byl zatčen, pokrátce byl propuštěn. V roce 36 si na něj stěžovala uhelná společnost, že od ní odebral celý vagon uhlí, který objednal on, odmítl ho zaplatit po předání, s tím, že ho převzal někdo jiný, ten taky nezaplatil. Takže on prakticky z vyšetřování poslední léta života už nevyšel a vyvrcholilo to v roce 37, kdy ho při nějaké rutinní kontrole načapali v jeho vile ve Strašnicích, kde provozoval nějakou podvodnou lotinku. Vyšetřovali pořád celou tu dobu, ale už ho nestihli odsoudit. Prostě vyšetřování nebylo ukončeno, protože on zemřel v roce 37.
Osoba faráře Eduarda Neumanna je velmi zajímavá a tady v kraji úplně zapomenutá. Najít o něm jakékoliv podrobnější informace je neuvěřitelné bádání. On by si určitě zasloužil nějaké další zpracování. Co myslíte?
To by zasloužil nějakou drobnou nebo drobnější monografii o něm. Jenom mít čas.
Takže to je práce pro vás?
No, na důchod si to šetřím.
A tady mezi prvorepublikovými články o podvodném faráři končí dnešní výlety. I když pro mě tohle pátrání tak úplně nekončí. Eduard Neumann namaloval na počátku první světové války obrovský oltářní obraz do kostela uprchlické kolonie Chocinského Polska. Modlili se k němu desítky tisíc věřících z Haliče a po válce si ho odvezli sebou. Myslím si, že dodnes stojí v nějakém polském kostele. Až ho najdu, dám vám určitě vědět. Z dnešního, trochu jiného výletu se loučí a jako vždy přeje hodně štěstí na rozcestí Šárka Kuchtová.